Chtěl jsem původně říct krásné dobré ráno, ale krásné dobré dopoledne už. Skoro za chvilku poledne. Dneska jsme byli někteří svědky té radostné události, toho křtu. A já bych se s vámi dneska rád zamyslel možná nad dvěma texty. Jedním z bude z Koloských a je to jenom jeden verš. Ale protože stále máme ještě období po velikonoční, tak druhý bude z Jana, kdy se Pán Ježíš dával poznat svým učedníkům a ukazoval se jim ve vzkříšení. A tak možná začneme tím prvním textem, a s Koloským, z druhé kapitoly, kde čteme 12. verš a toto. Křtem jste spolu s ním pohřbení. Vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni. A upřímně mi dneska nepůjde ani o nějaký rozbor těchhle z těch konkrétních, nebo tohohle konkrétního verše, ale hlavně celého toho oddílu, kde je spousta různých jiných ještě náboženských projevů, které právě zmiňuje apoštol Pavel v tomhle tom oddíle. A nepůjde mi ani o to, jak se konkrétně projevuje, možná bych řekl, naše náboženství dnes, nebo mezi námi. Jako možná o tom trošku půjde, ale až jakési té druhé řadě pomyslné. Ale spolu s Pavlem totiž bych rád vyzvihl to, co těmhle s těm všem projevům, které jsou tam v té kapitole napsané, a předchází. A to je vlastně ten křest. A co to je a co se tam děje. A proti všem nějakým lidským pokusům, proti těmhle sebelépe míněním projevům někdy naší zbožnosti, proti tomu apoštol Pavel postavil v tomhle listu, který psal, Ježíše Krista, který je nejen hlavou církve, ale který je také pánem vesmíru, pánem stvoření. A tenhle pán se k nám sklonil a naši vlastně jedinou lidskou aktivitou, o které i Jarek dneska mluvil, o které i Pavel apoštol mluvil, je vlastně křest a víra. S Kristem jsme byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšení vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Takže nám vlastně ukazuje, že křest je znamením smrti a pohřbu a konce a víra možná znamení vzkříšení a nového začátku. A i tak stále apoštol Pavel v téhle dopise zdůrazňuje, že vlastně i tohle je boží dílo. Že tu nejde o to, že my jsme se nechali pokřtít a my jsme uvěřili. A teďka nemůžeme Pánu Bohu předhazovat ani můj křest, ani moji víru s tím, že jsem nějak splnil všechno potřebné. A Bohu teďka už nezbývá nic jiného, než mě se vší parádou přivést do toho nebeského království. Do toho, já jsem pokřtěný, teď už musí. Ne proto, že by snad na našem křtu či na naší víře bylo něco špatně. Bůh se totiž o to, abychom se dostali do nebe, paradoxně postaral už dávno před mým křtem. Už dávno před mojí vírou. Ještě jsme byli mrtví a ve svých vinách a duchovně neobřezaní, když se k nám vlastně sklonil v Kristu Ježíši a když nás probudil k životu spolu s Kristem a všechny viny nám odpustil. Tohle jsme si připomínali pár dní zpátky o Velikonocích. K tomu došlo na Golgotě, nějaké 2000 let zpátky před mým narozením. Připomínali jsme si to nedávno a nemáme teda vůbec nic, co bychom mohli Pánu Bohu nabídnout jako svoji zásluhu. A tady je právě to jádro Pavlovy zvěsti o spasení z boží milosti, o které Pavel tak rád mluvil. V prvních křesťanských sborech, a snad možná úplně stejně jako dneska, je potřeba tuhle zvěst připomínat. Lidé totiž se opravdu nemění, jsem zjistil, a pokus o nějaký náboženský handl se vrací pořád a pořád. Stále znovu se vrací představa Pána Boha jakožto nějakého obchodníka, který zvažuje naše hříchy a naše zásluhy a podle toho lidi posílá buď do nebe, nebo do pekla. A tím také se vrací možná hlubokomyslné rozbory toho, co se vlastně smí a nesmí dělat, abychom byli správní křesťané, Zase se nám tu vrací do nějaké moderní podoby těch 613 příkazů a zákazů Tóry, které mají. A jak je teda jako spočetla a rozpracovala jejich rabínská teologie. A seznam věcí povolených a nepovolených a přikázaných a zakázaných a nakonec ještě doporučovaných a zavrhovaných. A tenhle film můžeme jako křesťané, ale Harry Pottera toho už bychom vidět neměli, protože co kdyby náhodou. A někde na pozadí a tam možná právě dřímá taková ta kupecká představa, že nás podle toho jednou Pán Bůh bude soudit. A přijdeme na ten poslední soud, úplně si to dokážu představit. Pán Bůh vezme ty dva dlouhé seznamy všeho toho, co jsme v životě udělali špatného, všeho toho, co jsme udělali dobrého. A začne to vyškrtávat, že jo, plusy, mínusy, to je celkem jednoduché. Takže se to pak vyškrtne a jedna z nich bude nevrátil knížku do knihovny, to se mi stávalo celkem často. No, ale přece jenom pak dával desátky na církev, tak vyrovnáno, v pohodě. Jako kluk střelil prachem sousedovi psa. Ale v zimě zase dával síkorky, síkorka mluví, to se srovná. Abych zůstal trošku na rovině té nějaké jako náboženské, aj, tak sice se tahal po hospodách, no ale v neděli chodil i tak do kostela. Když jsem zažíval dvě noční v džemu, tak v neděli jsem tady zaujal polohu pokorného služebníka, znáte všichni. Ale tohle se vyrovná. Ano, byl možná pyšný někdy, ale věděl to o sobě, uložil si dokonce speciální půst, o kterém nikomu neřekl, takže se to taky vyrovnává. Spal s holkou před svatbou a nejspíš ji nepřestal milovat. Srovnáno, že jo? A na konci toho morálně matematického procesu se pak ukáže, čeho bylo na začátku víc. A Pánu Bohu zbyde v ruce buď papír se znamem dobrých skutků, nebo papír se seznamem skutků zlých. Jinak řečeno, co si budeme namlouvat, buď mu zůstane v ruce naše stupenka do ráje, nebo dlužní úpis, jehož ustanovení svědčí proti mně. A na základě toho dokumentu mě pak pošle buď na jedno, nebo na druhé místo. Jenže nejspíš, co vás napadne, nebo co hlavně napadlo mě, je, že toho zlého v mém životě bylo mnohem víc než toho dobrého. A že se to docela mizerně poměřuje dokonce i podle lidských měřítek. Že jako nějaká s prominutím nažraná síkorka v zimě. Já, můžeme se pak dohadovat o tom, co je morálně lepší a co je morálně horší. A skutečně nedělní kostel nebo středeční biblická smaže moje opilecké páteční flámování ze zbytku týdne? Nebo zrovna teďka kousek dál, jo? Dneska už v neděli přichodím do práce, říkali. Jsem trošku v pohodě. A tak si myslím, že chodíme do sboru, chodíme v neděli na bohoslužby hlavně kvůli nám, kvůli sobě, kvůli vlastnímu duchovnímu růstu, kvůli společenství. Má naše chození do sboru nějaký význam pro Pána Boha? To, že jsme tu, mělo by to být normální, protože my to sami potřebujeme, ale vážně je to o tom ještě Pánu Bohu. Jo, na to pomyslné ose říct na nule, nebo dělat z toho nějakou zásluhu, že tady chodím každou neděli. Jarek tady bývá taky každou neděli. Prý je to taky jeho práce, říkali. Jo, že jako budeme sbírat nějaké plusové bodíky a co má Pán Bůh z toho, že tu vlastně jsme? Jo, budeme sbírat nějaké bodíky v kosmickém mistrovství veškerenstva, tak jak sbíráte bodíky v Penny, abyste pak dostali plyšovou hračku. Nebo možná se sbírají ty bodíky jinak. Jsem si dokázal představit, že někde nahoře jsou různý bohové různého náboženství a soupeří o to, kdo mají ve svém kostele více lidí. Jo, Budha tam sedí na lotosu a chechtá se, protože v Bruntále má nové buddhistické centrum, ale my tam máme pořád jenom tu naši malou stanici. A Hospodin tam právě udržel jenom tohle. Ne. My máme Pánu Bohu co nabídnout. Nebe i země jsou díla a jeho rukou vytvořené. Máme v tomhle světě možná nějakou moc taky, pravda? Ale jenom proto, že on nám ji vlastně dává. A vládnem v tomto světě, protože nám Pán Bůh tu vládu svěřil. A co je nad jeho dílem? Nad dílem jeho rukou. A možná výsledkem takového kupeckého vynulování našich zásluh a dluhu nemůže být nic jiného, než v tu chvíli zjistíte, že těžká převaha záporných bodů. Nic jiného, než ten dlužní úpis, který bude svědčit vždycky proti nám. A proto je v pravdě evangelium radostná zvěst. Pavlovo rozpoznání, že Pán Bůh s námi s tímto naštěstí způsobem nejedná, že nekšeftuje s našimi hříchy ani dobrými skutky, protože on ví, že tudy cesta nevede. Ne na to, teda mě zná až moc dobře na to, aby věděl, že tenhle ten bych nevyhrál souboj. Že rozhodně bych neměl více kladných bodíků. Náš Pán Bůh z nás zná již od stvoření světa. Nic mu není tajné. Dokonce dříve, než pomyslíme slovo na jazyk vzíti a než to začneme konat, již on to ráčí míti ve své povědomosti. To jsem jen četl, jsem si nevymyslel. Ale pamatuju si, že máme v Bibli příběh, že kdysi před potopou Pán Bůh litoval, že učinil člověka, protože lidská zlovůle se rozmnožila a každý výtvor lidské mysli je v každé chvíli jen zlý, se nám tam píše. Genesis 6. kapitola. A po potopě se rozhodlo, že touhle formou se lidstvo ke zlepšení nedostane. Zlikvidovat všechno, co je zlé, jo, na trošku ho chápu. Je to řešení sice rychlé, jednoduché, možná bych řekl až trošku lidské. A Pán Bůh takové řešení pro příště zavrhl. A řekl bych, že to je jeden z hlavních důvodů, proč máme tenhle ten příběh v Bibli. Abychom věděli, že Pán Bůh s námi chce mít trpělivost. A že to s námi chce zkoušet po dobrém. Znovu a znovu. A Pán Bůh vzal ten teda dlužní úpis, ty naše nazbírané bodíky, které by mi zbyly, který svědčí proti mně, na základě kterého měla přijít jen nejspíš další potopa, nebo minimálně moje smrt, a zničí ho. Zrušil jeho platnost. A přesně o tomhle byly Velikonoce. Zcela jej zrušil tím, že jej právě přibyl na kříž. A všechny mocnosti tohoto světa jsou poraženy. Jsou to občas prazvláštní věty, a určitě za nimi právě stojí možná představa Mojžíšova zákona, protože je to nejzřetelnější vyjádření toho, co jsme měli konat a nekonali. To dodržování. A je toho víc, co bychom měli dělat a co si možná nárokuje naši poslušnost a hrozí přísnými tresty. Ale mocnosti a síly, o kterých mluvil třeba apoštol Pavel ve svých dopisech, jsou pro nás velmi důležité. A je dobré rozumět občas, o čem mluví. Jistě a v tom dobrém úmyslu, ale i my někdy našimi nařízeními řády spoutáváme křesťanskou svobodu. Jde přece o to dostat se do nebe, můžeme říkat. Je potřeba zachovat určitá pravidla a podmínky, zásady a řády, a hlavně řád církve bratrské, doporučuji dodržovat. Nejdůležitější. Abychom se do toho nebe dostali. A já si myslím, že nic takového podmínka naší spásy není. Že tenhle a jakýkoliv další seznam musíš a nesmíš právě skončil na kříži. A tohle všechno jsou mocnosti a síly, které by byly na tom kříži poraženy. A tak jako před námi už neotvírají nějakou bránu do nebe dobré skutky, ale právě ruka Pána Ježíše Krista, tak tuhle bránu, kterou Pán Ježíš otevřel, tak špatné skutky naše nesmažou. Nikdo nemá právo nás odsuzovat za to, co konáme či nekonáme, protože naše konání je jen stínem budoucích věcí. Ale to všechno je o tom, že jsme se nechali pokřtít, že jsme uvěřili té zvěsti, že jsme opravdu vstoupili do toho života s Kristem. To všechno začalo tím, že Hospodin se k nám sklonil a poslal svého syna a my jsme to přijali vírou a poslušností jsme se nechali pokřtít. Nejenom Jirka dneska, ale my všichni, co tu sedíme. A možná jsme uvěřili na základě svědectví. Možná nám někdo něco řekl a my jsme tomu uvěřili. A možná se teďka podíváme ještě na jedno svědectví, které máme v Bibli, a které tam zaznívá a kterému bych já úplně tak mu jako nevěřil, kdybych ho slyšel trošku jinak. Jan 20. kapitola, verše 24 až 29. Určitě to všichni znáte a budete to znát pod pojmem nevěřící Tomáš. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli, viděli jsme pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech, dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřené, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Nevěřící Tomáš. Tohle je pojem, který prostoupil, myslím si, dost povětšinou českou společnost a tak nějak to všichni známe, tenhle název. Možná stejně jako milosrdný Samařan. A i dokonce nevěřící lidé si prostě ten pojem oblíbili, ač zrovna většinou tihle nemají potuchy, o co jde. Kdyby věděli, asi by jim to stejně nic neřeklo. Ale s tím pojmem zacházejí, trošku si ho přivlastnili a většinou o nás budou prohlašovat o českém národu, že jsme nevěřící Tomášové, že potřebujeme důkazy. A to je to, na co ještě dnešní doba docela slyší, čemu věří, a vědecký přístup je strašně důležitý. A já bych tomu vašemu Bohu třeba i věřil, ale kdyby mi ho někdo dokázal, tohle to byla častá otázka před 10 lety, a učedník Tomáš, jako kdyby k tomu té nevěřící většině tak trošku nahrával, celý ten příběh, jako kdyby tomu nahrával. A tahle většina ovšem už jako neví, jak ten příběh končí. Do čeho vyústí. A jak kdyby náhodou tušila, stejně by byla úplně vedle. Nevěřící Tomáš je totiž pojmenování při nejjednodušším dost sporné, nebo bych řekl zavádějící. Ano, Tomáš zcela jistě naštěstí není nějaká záporná postava. Vraťme se kousek zpátky, dneska jsme to nečetli, ale o odstavec dřív, než se tady ta scéna s Tomášem sehrála, tak se píšem, jak to bylo, když se Ježíš po vzkříšení, to znamená zhruba v tuhle dobu, ukázal učedníkům poprvé, když mezi ně přišel. Tak Tomáš tam nebyl. Učedníci jsou za zavřenými dveřmi, vlastně není jasné, proč se sešli. Byl to možná první den po sobotě, mohlo bych říct, že šlo o regulární křesťanské shromáždění, ale ku podivu za zavřenými dveřmi. Ty nám možná říkají, že se i ti křesťané tam báli. A ono taky, jako proč by se nebáli? Představme si jejich situaci. Určitě mluvili o tom, co se zrovna stalo. Ježíš je po smrti, nenávist nejen velekněží a dalších vůdců, ale i lidí prostých, kteří tam křičeli na těch náměstích, je vůči ním docela hmatatelná, možná jim jde o život. A tady máme hlouček semknutých a ztracených křesťanů. A ani tihle Ježíšovi nejbližší tak trošku možná nechápali a nerozuměli a vůbec jim nebylo jasné, jak celá věc skončí. Teď to vypadalo dost neslavně. Žádný král slávy, žádná sláva, žádné vítězství. Takže logicky strach. Ale zavřenými dveřmi prochází Ježíš. Učedníkům ukázal ruce a bok a oni se zaradovali. Upřímně, zdá se mi to trošku moc stručné na vyjádření toho, co asi cítili a jak jim asi bylo. Však zkuste si to představit. Přichází ten, kdo byl ukřižován a umřel. Koho jste možná viděli umírat. Jaký to musel být šok ho zase vidět mezi nimi. A pak jim to dojde. Prozřou, protože vidí. Protože najednou vidí a slyší Ježíše. Vidí rány v jeho rukách, v jeho boku. Jo, úplně si říkají jasně, úplně jasně jsem jistý, jestli věřili vzkazkám těch žen, co byli u hrobu. A většina synoptiků to vypadá, že spíše jim nevěřili. Kdo by taky věřil ženám v té době. Pardon. Ale je to tak. Prostě to tak bylo v té době. A tam se vypráví, že buď nevěřili, nebo pochybovali. U Lukáše se zděsili, že vidí ducha. A Tomáš, který s nimi poprvé nebyl. Jo? Nevíme, proč tam nebyl, jedno je jasné, možná, že se neschovával s nima, možná si můžeme říkat, že se Tomáš nebál, protože to vypadá, že ostatní se schovali a on ne. A kdybychom četli příběh, když šel Ježíš uzdravit, nebo vlastně spíš zkřísit Lazara, tak Tomáš byl ten, který řekl, pojďme i my do Jeruzaléma, ať zemřeme spolu s ním. Možná Tomáš se smrti počítal. A zajímalo by mě, kde vlastně byl, když všichni ostatní byli shromažděni za zavřenými dveřmi. A kde vlastně byl Tomáš? Takový, že možná ostatní neznal, nebo si říkal, že už to taky ukončí, že to všechno skončilo Ježíšovou smrtí. A nebo radostně očekával, že se Ježíš vrátí v čele Božího vojska. Nebo to vše považoval za konec. Když to někdo najednou není, ať na 3 měsíce nebo navždy, tak racionálně si život docela přeskládáme, aby jsme nějak zvládli věci sami udělat. No, nemůžeme s nimi počítat, že to tak začneme dělat. Jenže Bible o Tomášově důvodu naštěstí mlčí a my se toho můžeme jenom dohadovat. A možná nám naznačuje, že ty důvody mohou být různé a občas se stane i nám, že nejsme tam, kde se dějou zásadní věci. Že možná vynecháme shromáždění, najednou se to zjeví Pán Ježíš. A někdy máme hodně dobré důvody pro to, abychom nešli do shromáždění bratrů a sester a někdy taky můžeme něco propást. Třeba setkání se vzkříšeným Ježíšem. A když Tomáš přijde do shromáždění, tak všichni jsou plní radosti. A já si to úplně dokážu představit, představte si to. Jo? První shromáždění jste smutní, jste zdeprení, máte deprese, Tomáš tady není, pak bych tady přišel do druhého shromáždění a vy už jste se setkali se vzkříšeným Ježíšem. Jste plný radosti, zpíváte chvály, možná máváte vlajkami, takový ti pobláznění, jo, stojíte, máváte vlajky, radost, chvály. A já bych přišel, co tady blbnete? Co tady na tom shromáždění jako děláte? Jako vy nevíte, co se stalo? Ne, já bych nevěděl. Ne, že vy byste nevěděli. A jasně, že bych vám nevěřil, kdybyste mi začali říkat, Ježíš žije. To je to, že bych vám nevěřil a vašemu svědectví. A řekl bych možná to samé, co říkal Tomáš. Dokud neuvidím. Dokud nevložím. Jo, protože ano, vy byste tady seděli plný radosti, ale naposled jste se viděli, když jste byli strachem tady zaskočení. Petr Ježíše zapřel a teď, možná se teďka taky raduje, možná vypadají, jako by byli pod vlivem nějakých drog. Možná úplně obrátili. Věřili byste na první pohled takovému svědectví, kdybyste přišli do takového shromáždění? Já teda ne. A Tomáš taky pochybuje. Protože lidská mysl si toho už kolikrát navymýšlela, aby ukonejšila své vlastní svědomí. Svým způsobem to učedníkům nedělá snadné ani Ježíš. Jo. Přijde za svými selhávajícími následovníky zavřenými dveřmi. Kdo tomu má věřit? Co to je za historku? Jenže Ježíš to už tak prostě jako dělá. Chodí za těmi, co mají doslova máslo na hlavě, co jsou mrtví strachem, a přijde jednoduše zavřenými dveřmi. No, přesně říkám, vyhodíte ho okna a přijde vám dveřmi. A teď tady, toho 8. dne, přesně za týden v neděli, Ježíš přichází zavřenými dveřmi znovu. A zase jsou tu učedníci pohromadě, a možná proto nabízím tu variantu, že to jsou bohoslužby, a tentokrát už je u toho i Tomáš. A co víme z biblického čtení jistě? Že nevěřil ostatním, že se zemřelým potkali, že Ježíš navštívil. On sám nevěří, dokud Ježíše nespatří. A dokud si nesáhne do ran. Ale alespoň to tak jako říká. A když už tu druhou neděli se s Ježíšem střetne, tak najednou ten pohled tváří v tvář mu stačí. Stačí mu Ježíšovo pobídnutí, tak si sáhni, dotkni se. Stačí to dokonce až tak, že z jeho úst tady zazní to slavné Tomášovo, řekl bych, nejsilnější biblické vyznání. Můj Pán a můj Bůh. Nazve Ježíše Bohem. Možná proto bych to nerad srovnával s tou českou nevěřící většinou a nevěřícím Tomášem. Tomáš věřil nakonec mnohem víc. Ježíš přišel znovu právě kvůli tomuhle takzvaně nevěřícímu Tomášovi. A ví o jeho pochybách. A nezlobí se na něho. Záleží mu na něm, má ho rád. Vlastně umřel a byl ukřižován a stal z mrtvých i kvůli němu. A teď je tady s námi. A Tomáš, jakoby to došlo, proč ještě šahat do ran? Jakoby pochopil, že tím osaháváním spíš něco zkazí. A myslím si, že Tomáš mluví i k nám, že je to blízko nám. I velcí křesťanskí myslitelé o tomhle příběhu říkali spoustu věcí. Například svatý Augustín řekl, Tomáš pochyboval, aby my bychom nemuseli pochybovat. Papež Řehoř Velký, ten žil kolem roku 600, řekl, Tomášova nevíra nám pomohla k víře víc než víra ostatních učedníků. Brát si tedy Tomáše do úst jako nevěřícího je dost omyl a je to scestné. A jeden moudrý rabín řekl, víra je odvaha žít s nejistotou. A to je to, co občas děláváme my už v dnešní době. My už si na Ježíše nešáhneme. Tomáš není člověk 19., 20. ani 21. století potřebující důkazy. A to dotknout se ran tady ovšem neznamená nějaké fyzické měření. Tomáš není ignorant, proto přece za ostatními přišel. Tomáš je autentický věřící, ovšem nestačí mu poslechnout si, že jiní viděli. Jenom nějaké svědectví. Tomáš hledá a hledající člověk pochybovat musí. Není lhostejný a dotknout se ran, to je jeho osobní hmatatelná zkušenost. A on se dotkl těch ran v podstatě tím, že Ježíše spatřil. A řekl u toho můj pán a můj Bůh. A Ježíš ho bere vážně. Přišel jen kvůli němu. To sáhni si, Tomáši, není je odsouzení, ale je to rozumím tomu. A když Ježíš říká blahoslavení, kteří neviděli, o kom to mluví? Vždyť učeníci viděli. Takže můžu klidně připustit, že jsme to například my. My dnešní bratři a sestry. Sáhnout si do ran Ježíšových i dneska, to znamená mít tu autentickou hmatatelnou zkušenost s naším světem. A což je ovšem úplně trošku jiné patro, než kdejaký důkaz. Ježíš Kristus trpěl za nás. Za nás byl ukřižován, nese naši bídu, a nese na svém těle naše rány. Možná rány tohoto světa. A taky rány církve. A co to bylo za svět, nebo co bylo podstatné? Upřímně, kdyby církev neměla žádné rány, tak si myslím, že není dnešní církev. Ono to k tomu v životu nějak patří. A ty rány nejsou zhojeny. A to je to podstatné. Jak se teda dotknout jeho ran? No přece tak, že si v tom hmatatelném vědomí ran plné bolesti našeho světa můžeme šáhnout na ty rány. Byl by to asi dlouhý seznam, tak jenom krátce, ale jedna z těch ran můžou být naše siročince. Koncentráky za druhé světové války, pasťáky, zločiny, to jsou všechno věci, které se dějí v našem světě. To jsou všechno rány, na které si můžeme my šáhnout, které se nám dějí občas. A jsme si těch ran možná opravdu vědomi jako Tomáš. Jo? Ale my můžeme zajít do pasťáku. Můžeme zajít za lidmi, kteří jsou bezdomova. Dokonce mezi svými v kruhu u večeře páně, kterou jsme dneska slavili, když lámeme tělo, když lámeme chleba, tak si můžeme uvědomovat tu Kristovu oběť. A možná to znamená právě tu jistou rozpolcenost i u Tomáše, který se jmenoval Didymos, dvojče. Věří i pochybuje. Někdy to je jako my. Nebo minimálně to je jako já. Taky věřím a taky někdy pochybuju. A já jsem strašně rád, že se za to nemusím stydět. Že můžu společně s Tomášem vyznat můj pán a můj Bůh. Když to dneska všechno slyším, křest, večeře páně, Pavlovo slovo, o milosti, Tomášův příběh, tak v tom vidím jednu důležitou věc. Technicky za to pořád tady nejde o to, co přinášíme my Bohu, ale jde o to, co Bůh udělal pro nás. Nemám co nabídnout. Nemám seznam dobrých skutků, který by obstal. Ale mám něco jiného. Mám Ježíše Krista, který vzal ten dluh na sebe. A mám víru. Ne dokonalou, ne bez pochybností, ale víru, která se setkala s živým Ježíšem. A tohle je přesně příběh Tomáše. Možná mě. Možná Jirky, možná vás. Ne nevěřícího Tomáše, ale člověka, který hledal a setkal se. A když se setkal, tak řekl tu nejdůležitější větu. Můj pán a můj Bůh. A to je přesně to, o co jde i dneska. Ne o to, kolik toho víš, kolik toho si udělal, nebo jak dobrý křesťan jsi. Ale jestli můžeš říct, Ježíš je můj pán a můj Bůh. A dnes jsme to viděli i tady. Někteří to viděli ve křtu, Někteří to přijali v večeři páně. O tom, že Bůh stále jedná a že je stále živý a vzkříšený. Amen. Můžeme povstat a možná jednou, dvěma modlitbama reagovat na Boží slovo.